Գլուխ 9-րդ. Ձեր գործակատարի օրագիրը. Հիմա ինձ համար հասկանալի է, թե ինչու այդքան երկար բարակ գրեցի Պանիստավսկայայի գործի մասին. Ահա թե ինչու. Աշխարում հաճախ են հանդիպում թերահավատ մարդիկ. Ասենք, ես էլ երբեմն թուլանում եմ ու սկսում կասկածել Աստծո նախախնամությանը. Հաճախ էլ, երբ քաղաքական գործերն են վատ գնում, կամ երբ տեսնում եմ մարդկային ստորությունը, ու ինչպես հաղթանակում են սիրիկաները, եթե կարելի է այս արտահայտությունն օգտագործել, մտածում եմ, այ դու ծեր ապուշ, որ կոչվում ես Իգնացի Ժեցկի. Դու երևակայում ես, թե Բոնապարտների դինաստիան նորից կարող է գահ բարձրանալ, թե իբր Վոկուլսկին մի արտակարգ բան կանի, որովհետև տաղանդավոր է ու կապրի երջանիկ, որովհետև ազնիվ է. Դու կարծում ես, այ ավանակի գլուխ, թե չնայած խաբեբաները լավ են ապրում, իսկ ազնիվ մարդիկ վատ, վերջը այն ու ամենայնիվ, չարը կանարգվի, իսկ բարին կփառաբանվի. Ուրեմն դու այդպես ես մտածում. Դա զուտ քո երևակայությունն է. Աշխարում չկա ոչ մի կարգ, ոչ մի արդարություն. Միայն պայքար է. Երբ հաղթում են լավերը, լավ է. Երբ հաղթում են վատերը, վատ է. Ահա եւ ամբողջը. Սակայն մտածեմ, թե կա բարձրագույն մի ուժ, որ օգնում է միայն լավերին, դա անմտություն է, դա մոռացիր։ Մարդիկ, ինչպես քամուց ցրիվ եկած տերևներ լինեն, քամին թե նրանց գծի խոտի վրա, կմնան խոտին ընկած, թե գծի ցեխի մեջ, այդպես էլ կմնան ցեխի մեջ։ Նման մտքեր ինձ հաճախ էին պաշարում կասկածելի այդ պահերին։ Սակայն Պանիստավսկայայի պրոցեսը ինձ բերեց բոլորովին հակառակ եզրակացությունների. Հավատի, որ լավ մարդիկ, վաղ թե ուշ արդարության կհասնեն։ Այսպես, եկեք դատենք։ Պանիստավսկայան ազնվագույն հոգուտեր կին է, ուրեմն նա պետք է երջանիկ լինի։ Ստախը ամենաբարձր արժանիքների տեր մարդ է, ուրեմն նաևս պետք է երջանիկ լինի։ Մինչդեռ Ստախը շարունակ անդրամադիր է և տխուր։ Երբեմն նրան նայելիս քիչ համնում լաց լինեմ։ Իսկ Պանիստավսկայային մեղադրեցին գողության մեջ։ Հապա ուր մնաց արդարությունը, որ պետք է վարձահատույց լինի արժանավորներին։ Հիմա կտեսնես այն, թերահավատ մարդ։ Իսկ որպեսզի քեզ ավելի պինդհամոզենք, որ աշխարում կարգ գոյություն ունի, այստեղ գրի կառնեմ հետևյալ մարգարեությունները։ Առաջինը. Պանիստավսկայան կամուսնանա Վոկուլսկու հետ և երջանիկ կլինի։ Երկրորդ. Վոկուլսկին կհրաժարվի իր Պաննալենսկայից կամուսնանա Պանիստավսկայայի հետ և երջանիկ կլինի։ Երրորդ. Երիտասարդ Լյուլյուն հենց այս տարի կդառնա Ֆրանսիայի կայսրը և կկոչվի Նապոլեոն 4-րդ։ Գերմանացիների ջարդը կտա, այնպես որ նրանց հաշիվը լրիվ փակի և արդարություն կհաստատի ամբողջ աշխարում, ինչպես կանխագուշակում էր դեռ հանգուցյալ հայրս։ Այն, որ Վոկուլսկին կամուսնանա Պանիստավսկայայի հետ և արտակարգ մի բան կանի, ես հիմա արդեն բնավ չեմ կասկածում։ Նա ճիշտ է, դեռ չի նշանվել ու նույնիսկ չի խնամախոսել, ավելին նա ինքը նույնիսկ չգիտի, որ դա անելու է։ Բայց ես արդեն տեսնում եմ, պարզ տեսնում եմ, թե բանն ինչպես է լինելու։ Ու գլուխս կտրել կտամ, որ հենց այդպես է լինելու։ Օ, իմ հոտառությունը շատ նուրբ է, քաղաքական։ Դե, ինքներդ նայեք, թե ինչ է կատարվում։ Դատի հաջորդ օրը Վոկուլսկին երեկոյան գնացել էր Ստավսկայայի մոտ ու նստել մինչև ժամը 11-ը։ Մյուս օրը նա եղել էր Միլլերովայի խանութում, ստուգել էր հաշվապահական մատյանները և այնքան էր գովել Պանիստավսկայային, որ դա նույնիսկ մի քիչ վիրավորել էր տիրուհուն։ Իսկ չորրորդ օրը? Չորրորդ օրը ճիշտ է, նա չէր գնացել ոչ Միլլերովայի, ոչ էլ Պանիստավսկայայի մոտ, բայց փոխարենը ինձ հետ տարօրինակ դեպքեր կատարվեցին։ Ճաշից առաջ խանութում հենց այդ պահին գնորդներ չկային։ Հանկարծ ինձ է մոտենում, ով? Երիտասարդ Շլանգբաումը, այն հրեան, որ աշխատում է ռուսական գործվածքների բաժնում։ Նայեմ, Շլանգբաումս ձեռներն է շփում, բեղը սրել է ու գլուխն էլ էնպես է տնկել, քիչ է մնում առաստաղին հասնի։ Սա խելքը թրցրել է, ինչ է մտածում եմ։ Իսկ նա բարևում է ինձ, բայց գլուխը էլի վեր տնկած ու բարար-բար ասում հետևյալը. Հուսով եմ, պան Ժեցկի, որ ինչ էլ պատահելու լինի, մենք կմնանք բարեկամներ. Գրողը տանի, մտածում եմ, չլինի ստախը սրան գործից դուրս է արել, և պատասխանում եմ. Ինչ էլ պատահելու լինի, պան Շլանգբաում, դուք կարող եք վստահ լինել իմ լավ վերաբերմունքին, եթե միայն որևէ չարաշահում չանեք. Վերջին բառերը ես շեշտեցի, որովհետև իմ Շլանգբաումն այնպիսի տեսք ուներ, կարծես կամ ուզում էր գնել մեր խանութը, որ ինձ անհավանական թվաց, կամ թալաներ կանձարկղը. Վերջինը, թեև նա ազնիվ ջհուդներից էր, ես բացարձակապես անհավանական չէի համարի. Ըստ երևույթին նա դա գլխի ընկավ, որովհետև հազիվ նկատելի քմծիծաղեց և գնաց իր գործին. Քառորդ ժամանց ես, իբր պատահմամբ, մտա այնտեղ և տեսա, նա ինչպես միշտ իր գործն է անում. Ես կասեի նույնիսկ, որ նա ավելի մեծ եռանդով էր գործում, քան սովորաբար. Սանդուղքով վեր էր սլանում, հանում էր ռեպսի ու թավշի թոփերը, նորից տեղը դնում, մի խոսքով հոլիպես ֆռում էր. Ոչ, մտածեցի, սա որ հաստատապես մեզ չի թալանի. Ես զարմանքով նկատեցի նաև, որ Զեմբան մի տեսակ հաջոյակատար քաղաքավարի է Շլանգբաումի հետ. Իսկ ինձ նայում է կարծես վերևից, ասենք ոչ այնքան. Ինչ կա, որ մտածում եմ, ուզում է իր մեղքը քավել Շլանգբաումի առջև նրան տված վիրավորանքների համար, իսկ իմ ավագ գործակատարի մոտ ուզում է իր արժանապատվությունը պահպանել. Շատ գովելի է նրա արարքը. Միշտ պետք է գլուխդ բարձր պահես քեզնից բարձր կանգնածների հանդեպ, իսկ քեզնից ցածրների նկատմամբ լինես սիրալիր. Երեկոյան մտա ռեստորան, մի գավաթ քարեջուր խմելու. Նայեմ, նստած են Շպրոտն ու խորհրդական Վենգրովիչը. Ես ու Շպրոտը այն ընթարումից հետո, որ արդեն պատմել եմ, շատ սառնենք. Սակայն խորհրդականին ես միանգամայն ջերմ բարևեցի. Իսկ նա ինձ թե... Հը, ոնց է, գործը գլուխ եկավ?
Ներեցեք,
ասում եմ.
Չեմ հասկանում.
Ես կարծում էի, նա ակնարկում է Պանիստավսկայայի պրոցեսը.
Ձեր ասածը չեմ հասկանում, պարոն խորհրդական.
Ինչ կա չհասկանալու, ասում է նա. Խանութն արդեն ծախեցիք?
Երեսներդ խաչ քաշեցեք, պարոն խորհրդական,
ասում եմ ես.
Ինչ խանութ?
Հարգարժան խորհրդականը, որ արդեն 6-րդ գավաթն էր կոնձել, քրքջաց և ասաց. Հիհի, ես կխաչակնքեմ, իսկ այդ ձեզ չեն թողնի նույնիսկ խաչակնքեք, երբ ստիպված լինեք քրիստոնյայի հացը հրեայի, խալայի փոխելու. Ախր ասում են, ձեր խանութը հրեաներն են առել. Ինձ թված հիմա կատված կստանամ.
Պարոն խորհրդական,
ասում եմ ես.
Դուք լուրջ մարդ եք, և կարծում եմ չեք զլանա ասելու, թե այդ տեղեկությունները ձեզ որտեղից են հայտնի.
Վահ, ամբողջ քաղաքն է խոսում. Ասենք թող Շպրոտը ձեզ այդ մասին բացատրություններ տա.
Պան Շպրոտ,
ասում եմ ես գլուխ տալով.
Ես բնավ չէի ուզենա ձեզ հետ անքաղաքավարի վարվել, մանավանդ, որ ես ձեզնից բավարարություն եմ պահանջել, և դա ինձ մերժել եք, ինչպես վերջին սրիկան. Այո, սրիկան, պան Շպրոտ, սակայն ես ձեզ հայտարարում եմ, որ դուք կամ բամբասանքներ եք տարածում, կամ էլ ինքներդ եք դրան քորինում.
Սա ինչ նորություն էր, բղավեց Շպրոտը դարձյալ ինչպես այն ժամանակ բրունցքները խփելով սեղանին. Հրաժարվել եմ, որովհետև մտադիր չեմ բավարարություն տալու ոչ ձեզ, ոչ էլ ուրիշ մեկին. Եվ սակայն կրկնում եմ, ձեր խանութը գնում են հրեաները.
Ինչ հրեաներ?
Սատանան գիտի թե ինչ, Շլանգբաումներ, Խունդբաումներ, ես ինչ գիտենամ. Ես այնպես կատաղեցի, որ կարկադրեցի ինձ գարեջուր տալ, իսկ այդ միջոցին խորհրդական Վենգրովիչն ասում էր. Հրեաների հետ երբևէ մեծ կռիվ է լինելու. Նրանք մեզ այնպես են նեղում, այնպես են ամեն տեղից քշում ու առնում են մեր ձեռնարկությունները, որ նրանց հախից գալը շատ դժվար է. Նրանց խաբել չի հաջողվի, դրանք այդ բանում մեզնից ուժեղ են. Բայց որ բանը հասնի բրունցքներին, այն ժամանակ արդեն կտեսնենք, թե ով ում. Խորհրդականը ճիշտ է ասում, միացավ նրան Շպրոտը. Նրանք արդեն այնքան բան են ձեռք գցել, որ վերջի վերջո ստիպված պիտի լինենք ուժով դրանցից խլելու, թեկուզ հենց կարգը պահելու համար։ Մի նայեք, պարոնայք, թե բան նուր է հասել, թեկուզ հենց մահուդը գործվածքների առևտրում։
Դե,
ասում եմ ես,
թե որ մեր խանութը հրեաներն առնեն, ուրեմն ես էլ ձեզ կմիանամ, իմ բրունցքն էլ դեռ մի բանի պետք կգա, բայց առայժմ իսերն Աստծո, դուք ոգուլսկու մասին բամբասանքներ մի տարածեք, մարդկանց հրեաների դեմ մի լարեք, առանց այն էլ զայրույթս Աստկանում է։
Ես տուն վերադարձա գլխացավով, ամբողջ աշխարհի դեմ գազազած։ Գիշերը շարունակ արթնանում էի, իսկ երբ քունը ստանում էր, ամեն անգամ երազումս տեսնում էի, որ հրեաներն իսկապես էլ առել են մեր խանութը։ Եվ ես, որպեսզի սովից չմեռնեմ, մանեմ գալիս բակերը, մի երգեհոնիկ ձեռքս առած, որի վրա գրված է «Գտածեք հունգարական հետևակի աղքատ ձեր սպային»։ Առավոտյան միայն գլուխս եկավ շատ պարզ ու միանգամայն ճիշտ միտք. կտրականապես բացատրվել ստախի հետ, և եթե նա իրոք խանութը վաճառում է, ուրիշ աշխատանքի տեղ գտնել։ Խոսք չկա, լավ կարիերա է այսքան երկար տարիների ծառայությունից հետո։ Շանը գոնե որ ծերանում է, գլխին մի գնդակ են արձակում, իսկ թե մարդ ես ծնվել, ուրեմն ողջ կյանքդ քարշ պիտի գաս ուրիշների տված անկյուններում, ու հետն էլ մտածես, թե չլինի վերջին օրերը տել ցանկապատի տակ անցկացնես։ Մինչև ճաշ Վոկուլսկին խանութ չեկավ։ Այնպես որ ժամը երկուսի մոտերքը ես պատրաստվեցի նրա մոտ գնալ։ Չլինի հիվանդացել է։ Գնում եմ ու նրա տան դարպասի մոտ հանդիպում եմ բժիշկ Շումանին։ Երբ նրան ասացի, որ ուզում եմ այցելել ստախին, նա մռայլվեց։ Նրա մոտ մի գնացեք։ Տրամադրությունը վատ է, ու հարկավոր է նրան հանգիստ թողնել։ Ավելի լավ է գնանք ինձ մոտ, թեյ կխմենք։ Ի դեպ, ձեր մազերից ես ունեմ։
Վախենում եմ,
պատասխանեցի ես,
որ շուտով դուք իմ մազերը կստանաք, ամբողջ մաշկս էլ հետը։
Խրտվիլակ սարքելու համար
արժեր, որովհետև աշխարհը դեռևս ինձ նման ապուշ չի տեսել։
Հանգստացեք, պատասխանեց Շումանը, լինում են և էլ ավելի ապուշներ, իսկ ի՞նչ է պատահել։
Կարևոր չէ, թե ինձ հետ ի՞նչ է պատահել, բայց ահա ես լսել եմ, որ ստախը խանութը ծախում է հրեաներին։ Դե, իսկ հրեաներին ես մտադիր չեմ ծառայելու։
Իսկ ինչու՞, ի՞նչ է, դուք էլ եք անտիսեմիտիզմով համակվել։
Ոչ, գիտեք ինչ, անտիսեմիտ լինելը մի բան է, իսկ հրեաներին ծառայելը այլ բան։
Իսկ այդ դեպքում ով պիտի նրանց ծառայի։ Օրինակ ես, չնայած հրեա եմ, մտադիր չեմ այդ գարշելիներին ծառայել։ Ի դեպ, ավելացրեց նա, այդպիսի մտքեր ինչպես են ձեր գլուխը եկել։ Եթե խանութը վաճառվի, դուք հիանալի աշխատանք կստանաք Ռուսաստանի հետ առևտրի ընկերությունում։
Հուսալի գործ չէ դա,
ասացի ես։ Շատ հուսալի է, որովհետև այդ գործի մեջ չափազանց քիչ են հրեաները և չափազանց շատ ազնվականները, բայց դուք իսկապես անհանգստանալու բան չունեք, միայն թե չիմանան, որ ես ձեզ ասել եմ։ Դուք բնավ անհանգստանալու բան չունեք, ոչ խանութի, ոչ էլ առևտրական ընկերության համար, քանի որ Վոկուլսկին ձեզ 20,000 ռուբլի է թողնում։
Թողնում է ինձ, դա ինչ կնշանակի,
զարմանքով բացականչեցի ես։ Այդ ժամանակ մենք հենց մտանք Շումանի բնակարան, և բժիշկը կարգադրեց ինքնաեռը մատուցել։
Դա ինչ կնշանակի, ինչու է թողնում,
հարցրեցի ես նույնիսկ մի քիչ տագնապած։ Ինչու, ինչու, փնթփնթում էր Շումանը, քայլելով սենյակում և ծոծրակը տրորելով։ Ինչու, չգիտեմ, բայց Վոկուլսկին այդ արել է, ըստ երևույթին ուզում է համենայն դեպս պատրաստ լինել, ինչպես ամեն մի խոհեմ մարդ։
Միթե նորից մենամարտ է։
Էհ, ինչ մենամարտ, Վոկուլսկին չափազանց խելացի է երկու անգամ միևնույն սխալը գործելու համար, սակայն սիրելի Տիմժեցկի, այդպիսի կնկահետ գործ բռնողը պետք է պատրաստ լինի ամեն ինչի։
Ինչ կնկա, Պանիստավսկայայի,
հարցրեցի ես։ Պանիստավսկայան ինչ կապ ունի, բացականչեց բժիշկը, խոսքը ավելի կարևոր թռչնակի, Պաննա Լենսկայայի մասին է, որին այս կիսախելագարը սիրահարված է մինչև ականջների կոթերը. Նա արդեն համառել է, թե դա ինչ պտուղ է, տարապում է, ինքն իրեն տանջում, բայց նրանից պոկվելու ուժ չունի. Չկա ավելի վատ բան, քան ուշացած սերը, հատկապես երբ բռնկվում է այդ սերը այնպիսի մի դևի սրտում, ինչպիսին է Վոկուլսկին.
Բայց ինչ է պատահել, չէ՞ որ երեկ նա պարահանդեսի էր քաղաքապետարանում.
Նրա համար էր հենց գնացել, որ այդ աղջիկն այնտեղ էր. Իսկ ես էլ գնացել էի, որովհետև նրանք երկուսն էլ այնտեղ էին. Զվարճալի պատմություն, մրթմրթաց բժիշկը.
Չի կարելի ավելի պարզ արտահայտվել,
հարցրեցի ես համբերությունս կորցնելով. Ինչու՞ չէ, մանավանդ որ դա արդեն բոլորն են տեսնում. Վոկուլսկին քժվում է նրա համար. Նա սրա հետ շատ խորամանկ կոկետություն է անում, իսկ երկրպագուները սպասում են. Գրողը տանի, շարունակեց Շումանը սենյակում քայլելով և ծոծրակը շփելով. Քանի դեռ Պաննա Իզաբելլան ոչ մի կոպեկ չուներ, ոչ ոք նրան չէր խնամախոսում, ոչ մի շուն նրանց շեմքին մոտ էլ չէր գալիս, բայց բավական էր հայտնվել Վոկուլսկին, հարուստ անուն ունեցող մարդ, մեծ կապերի տեր, որ նույնիսկ չափազանցում են, և անմիջապես Պաննա Իզաբելլային շրջապատեց առավել կամ պակաս հիմար, քարշ եկած և գեղեցիկ կավալերների ամբողջ մի պարս. Ու հիմա դրանց էլ կտրել անցնել էլ չես կարող. Եվ ամեն մեկը հառաչում է, աչքերը վեր գցում, քնքուշ խոսքերը շշնջում, նվաղուն սեղմում է ձեռքը պարերի ժամանակ.
Իսկ նա ինչ?
Փուչ կնիկ է, ասաց բժիշկը և ձեռքը թափտվեց. Նա պիտի, որ արհամարեր այդ տականքին, որը նաև բազմիցս լքել էր նրան. Իսկ այս կնիկը հաճույք է ստանում նրանց ընկերակցությունից. Բոլորն այդ տեսնում են, և Վոկուլսկին է տեսնում, ամենից վատն էլ հենց դա է.
Ուրեմն ինչու գրողը տանի, նա չի թողնում այդ կնոջը. Ով, բայց Վոկուլսկին թույլ չի տա, որ իր վրա ծիծաղեն,